Gepligär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatının polisiyası rahatların ahlak meselesine göz ölçülü güçlendirip nikahsız cinsi katnaşıkta bolyanları ve ten sevdasını edyenlere karşı reytleri geçirdi. Adatlık radyosunun Balkan'ın polisi edarasından kçeşmesi bunun tədi İçerişler Ministerinin Mukaddes Orada ayında rahatların ahlak terviyesine ve spiritli içkileri içmeğine göz ölçülü güçlendirmek baradakı tavşarı bilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Geçen dinç günleri Türkmenbaş şehir polisiyasının yeşikayları orada ay münasibetli 3 mihman xanada ve ten sevdasının amala asırlayanı uçun azoldun bəri xasabda duran yerlerde reyt geçirdiler. Şeyle de olur dinç günlerine şehirin bazarlarını ve dükkanlarını spiritli içkileri sattırmadılar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 13-nji aprelde gürrüň berdi. Adatlykda gürrüň edilýän mehmanhanalaryň we ten sewdasynyň amala aşyrylýandygy aýdylýan yerleriň adlary we adresleri barada anyk maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýary. Şenbe we dinç günleri mehmanhanalara gelen we olardan çykýan erkekleriň hem-de zinanlaryň resmi namalary barlanyp, olardan nikadan geçendikleri hakynaky şahadatnamalar hem talap edildi. Deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre nikahı tasdiklenmedik cüvütler yani erkekler ve zinanlar suud medisina barlığından geçirildi. Olardan kan ve beylikki zerur olan nusholar alındı.
Bu barlıkların neticesine bir kanun yani nikahsız cinsi katnaşıkta olan cüvütlere ya da erkeklere ve zinanlara 10,000 manattan başlanan cerimeler törettirilip administratif temmi verildi.
Diýip çeşmämiz bellidi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylykların ve siýasy wakalaryň öňü syýrasynda ten söwdasy bilen meşhurlanýanlara göz ölçüligi güýçlendirýär. Soňky ýedek şeýle çäreler 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü syýrasynda amal edilipdi. Häkimetler bu işleri asudalygy saklamak, howpsuzlygy ýokarlandyrmak çäreler diýip düşündirýär. Ýöne habarçylarymyz ýurtda orada aýynyň dowamında nikahsyz jinsi gatnaşykda bolýan we ten sevdası bilen meşhurlanýan raýatlara göz ölçülüň güýçlendirilendigi barada ilkinji gede habar berýärler. Çeşmämiz bu çäreleriň täze İçerişler ministri Muhammed Hydyrowyň tawşyrygy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä minister Mukaddes Orada aýynda raýatlaryň ahlak terbiýesine we spirtli içkileri içmegine göz ölçülüg güýçlendirmek barada tawşyryk beripdir.
Bu barada tawşyryk vilayatyň ähli şäherleriniň polisiýa başlyklaryna gelip gowuşdy.
Diýip çeşmämiz notada. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayat polisiýa müdirliginden we Türkmenbaşy şäher polisiýasynyň telefon arkaly resmi kommentary almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 13-nji aprelde ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Hydyrow 6-njy aprelde geçirilen howpsuzlyk meclisinde içeri işler ministri wezipesine bellendi. Şondan soň ýurt raýatlary käbir pudoklara göz ölçüligiň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýurdun türlü küncegünde yol hereketine göz ölçülük güýçlendi. Lewap vilayatyna ýürüýte barlawçy topar bardy. Ýüzlerine botoks etdirýän, ýüzlerinin ýygyrtlaryny tekizletdirýän, dodaklaryny çişirdiýän, gözlerine kirpik oturdýan we goşmaça dyrnak daktyrýan gelin gyýdlary we olary bu hyzmatlary amal edýän gözellik salonlaryna hem göz ölçülük güýçlendi. Türkmenistan'da adatçı İçerişler Ministerliğinin tədi vedipe bellinin resmileri öz yolbaşçılığı ediyen pudonu göz ölçülüğü bir vada güçlendiriyarlar yönü sonra yeni qovşa diyarlar. Bu aralıkta Balkan'a kabarçıymız Türkmenlaşinin politiyasının şehirdeki içerki migrantları qoşudurna içinde qovmak işlerini hem güçlendiriyarlarına haber veriyar. Şol bir vaxta ol öysüz köçüde yatyan 50 törü adamın medicina barlığından geçirilendiğini ve olara umumi yaşayış cayından yer vermenin vaada berlendigini hem aýtdy.